Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
Påska er straks over oss, men vi har enda ikke forlatt byen. Vi har derimot tatt med oss Quick Lunch, appelsin og ski inn i studio og skal gi deg en liten oppdatering om hva som beveger seg i spillenes verden. Her er Hardcore.
Og apropos påske, så skal vi snakke om myter og rykter innenfor spillverden.
Det skal vi. Vi skal selvfølgelig se frem til Portal 2, som kommer nå den 20. april. Vi skal se tilbake på det fantastiske Portal 1.
Mitt navn er Vegard Flobakk.
Jeg er Lars Solbakken.
Og mitt navn er Johan Lavrans Gereif.
Her i Hardcore så er vi jo evig gavmilde mennesker og gir hver uke, eller hvertfall annen uke, bort nye, ferske, fantastiske spill. Hva er det vi har på og i vår gaveboks denne her uka?
Det er vel PlayStation Move Heroes, et Move-spill, ikke overraskende, til PlayStation 3. Og denne uka så er vi litt kreativ på spørsmålfronten.
Ja, vi lurer på hva du vil bli spurt om for å vinne dette fantastiske spillet.
Ditt drammespørsmål, rett og slett. Har du et drammespørsmål, så sender du en mail til hardcorealfakull.srib.no. Og husk å få med adresse og den slags. Radio or television. Radio. I love my radio. First, I should like to express my gratitude to the radio. I don't want any of you radio broadcasters to think that we've gone to sleep at your switch. We haven't. We still listen. Du hører på Studentradioen i Bergen. Byens beste radiokanal. Radio.
Chris Hulien er jo et navn som har skrevet seg inn i spillhistorien, eller hva, gutta?
Ja da, Chris Hulien fra gode gamle Legend of Zelda A Link to the Past til SNES er et navn mange kanskje kjenner til. De som ikke gjør det, kan vi fortelle om nå. Det handlet om da, før spillet skulle komme, så sa Nintendo til det gode gamle Nintendo Powerbladet, var det ikke det det
het? Gode gamle fanbladet for folk som var glad i Nintendo, ja.
Spillbladet i USA.
At det var en konkurranse der man kunne få navnet sitt inn i spillet. Ikke ulikt den nye Bioshock-konkurransen. Chris Hulien var en gutt som vant denne konkurransen her, men fant aldri navnet sitt i spillet selv. I senere tid har man da funnet ut at i et skjult rom, som det er nesten umulig å komme til, så er det The Chris Hulien Room, som det kalles. Der det står en fin, hva heter det, plakett?
Ja, med navnet hans.
Med navnet, hi, I'm Chris Hulien, bla 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 bla. Det var
ja, det er en sånn fin gammeldags easter egg, for det sånn.
Ja, rett og slett.
Ja, det er jo veldig mye sånne easter eggs i spill. En annen klassiker er jo, eller rykte da, i spillverdenen er jo med Mario. At det går det an, eller går det ikke an, å hoppe over flagpolen, altså flaggstangen, i det første Super Mario Bros. 1 til NES.
Hvorfor er det interessant? Det er min første middelbare tanke, men jeg husker at det her var noe vi snakket om da jeg var liten også, så det er en gammel myte som jeg husker fra min barndom også.
Ja, det var nesten all tenkt på sånn, går det an, all prøvd, for du lander alltid helt på øverst på toppen av den flaggstangen, men du kom aldri over, men Game Trailers har gjort jobben for oss, testet, brukt alt for mange timer på det her, og funnet ut at det går an etter hvert. Hvis du tar med hoppet helt riktig, så kan du hoppe over flaggstangen i Super Mario Bros. 1. Ja. Så da vet du det.
Og hva skjer da?
Du bare springer, og så slutter jeg levelet aldri, og så dør du til slutt.
Så rett og slett.
Det er ikke så mye vits, egentlig.
Men det
går an. Vi får funnet frem en siste myte fra spillverdenens mangeslungne arkiv, og det er fra Pokémon, som du er eksperten på.
Fra god gamle Pokémon, hva er den heter? Red and Blue. Så var det jo som alle andre Pokémon-spillere der ute kjenner igjen, den flotte samtalen alle hadde om at Mew var inne i denne flotte traileren på vei til St. Anne, den flotte store båten. Jeg husker mange veldig livlige diskusjoner fra barneskolen.
Jeg må bare bryte inn og fortelle litt for lytterne om det her. Se noe ut i studio. Lars står og forteller med stor innlevelse, og Johan har litt sånn tomt blikk når vi ser bort på deg, men fortsett for alle.
Ja, men dere har skjegg, dere er for gamle. Som jeg sa, jeg husker mange livlige diskusjoner fra barneskolen om at der inne, der er Mew, du trenger bare surf, noe du ikke får før langt ut i spillet etter at du har vært på dette stedet. Det er selvfølgelig bare en myte, men det er blitt skrevet i diverse juksekodeguider på internett at dette er fakta. Game Trailers har vel sett på dette og funnet at det er feil, men ja.
Ja, jeg synes jo det her var interessant med myter i spill, så vil vi anbefale Pop Fiction, som er en serie på Game Trailers, men det er vel oppe i 10 episoder nå, der de da går igjennom ja, de mest kjente spillmytene. Absolutt å anbefale. Som vi nevnte for et par uker siden, så var det en snedig aprilspøk med at det skulle komme en Killzone spesialutgave med en stealth actionfigur, noe som da betydde at actionfiguren var usynlig og at den ikke var med. Det er jo et fint rykte, men det som ikke er et rykte er at Killzone 3 faktisk kom ut, og at vi i Hardcore anmeldte.
Etter mange års krig mellom planetene Jorå og Helgen klarte noen tappre soldater det utenkelige. En liten styrke tok seg fram til hovedkontoret til Hellgastan og tok der livet av Hellgast-lederen Visari. Du er en av disse soldatene, og nå venter den lange og vanskelige turen hjem mens du er planetens mest ettersøkte person. Med nebb og klør må du kjempe deg gjennom horder med fiender, og prisen for frihet er kameraters blod og enkers tåre. Du er på vei inn i Killzone. Killzone 3 er et førstepersonsskytespill som er eksklusivt til PlayStation 3. Med klassisk Destroyed Beauty ligner faktisk denne oppfølgeren ganske mye på en FPS-versjon av Gears of War. Killzone 3 gjør mye det samme som forgjengeren, og fortsetter umiddelbart etter slutten på toeren. Du får tunge skytevåpen, mange og enormt store fiender, og en hovedhistorie som du ikke bryr deg noe særlig om. Det kanskje mest spennende med Killzone 3 er at de har støtte for den lysende veivestikken PlayStation Move. Et spørsmål som jeg har stilt opp til flere ganger er hvorvidt denne typen teknologi kan funke med såkalt hardcore-spill. Ja, er svaret. Det funker. Det er på ingen måte optimalt, men det fungerer greit nok, og det gir en helt ny spillopplevelse. Spiller du gjennom med en vanlig kontroller, føles det som et standard skytespill. Men dersom du benytter deg av den svært lite maskuline glowsticken, så får du kjapt en følelse av å være tilbake i gamle arkadehaller. Det er klønky å bevege seg, og det er på ingen måte like effektivt. Og det klareste beviset på det er vel nettopp at du ikke får lov til å benytte PlayStation Move hverken på online multiplayer eller på offline co-op. Men det er en artig ny følelse på konsolskytespill som er verdt å sjekke ut.
My people, sons and daughters of Helgan. On this day, as our enemy ships burn away in orbit, as our bodies lie broken in our streets, we are once again reminded of the depths of their depravity. For years we have suffered unbearable hardships, banished by our enemies to die from disease, from famine. They scarred us, they weakened us, but that time has passed.
Killzone 3 legger opp til en kjent, pompøs og dramatisk stil, med masse flotte cutscenes. Dessverre bryr du deg lite om spillets hovedkarakterer, da disse føles svært generiske og sjeleløse. Derimot er det spennende å følge dramatikken som utspiller seg inne i Hellgastene sitt krigsråd, der Admiral Orlok og Johan Stahl, spilt av henholdsvis Ray Winston og Malcolm McDowell, har noen fantastiske meningsutvekslinger. Gode skurker, kjedelige helter. Kampanjen er dessverre ganske kort. Det tok ca. 6 timer å spille gjennom den. men den har mer tyngde og mer variert gameplay enn det vi så i Killzone 2, og den har akkurat nok kjøtt på beinet til å være underholdende hele veien igjennom. Mega kudos til Guerrilla Games for at de la med en split-screen co-op-modus. Denne kunne vært mye bedre integrert i historien, siden det tross alt primært handler om to personer som kjemper seg gjennom disse prøvelsene. Også her er Gears of War et godt eksempel på hvordan det kunne vært lagt opp, men det er uansett ekstra gøy å spille gjennom spillet i co-op, så bare det at modusen er med er et kjempepluss i min bok.
All right, people. Fall in.
No, no, that's bullshit! Do you realize the odds against us still being here? Right here. Right now? None of us should be alive. And that means something. Now listen up! We've all seen what the Hellgas do to their prisoners. And if we could save even one person from that, and if I'm going down, I'm gonna make sure these bastards remember my fucking name. Yeah!
Yeah! And that is why you do not fuck with the ISA!
Fuck yeah!
Den tredje utgaven av Killzone har gjort Sony sin FPS-serie til det den egentlig burde være. Et skikkelig solid skytespill som fungerer både med kampanje, co-op og multiplayer. På grunn av noen litt svakere utgaver før treeren vil det nok aldri nå den kultstatusen blant fans som Halo har på Xbox. Men drit i det! Killzone 3 er et skytespill som alle FPS-konnoisseurer der ute må ha til PlayStationen sin.
Og det var Marius Kjørmo som anmeldte Killzone 3 til PlayStation 3.
I forrige uke så kom det en flott trailer fra Capcom som ingen hadde ventet i det hele tatt. Det skapte stor storm på internett, og denne omhandler selvfølgelig det nye spillet til Capcom, Dragon's Dogma. Vi har sett traileren. Hva syns vi?
Det virker jo veldig spennende. Det kom veldig overraskende på. Som regel så bruker jo spillstudio og vent til E3 med å annonsere ting når det begynner å nærme seg. Så artig at det kommer noe litt utenom da. Enkelt sagt så er Dragon's Dogma en blanding av Oblivion og Monster Hunter, og er Capcoms første forsøk på et åpent verdensspill, for det er jo veldig sjeldent at japanske utviklere prøver seg på.
Ja, jeg vet ikke hvordan det er med dere to, men jeg har spilt faktisk en del ulike Monster Hunter-spill, og synes det er fabelaktig moro, bortsett fra at man blir litt lei lengden. Og det ser virkelig ut som Monster Hunter, det er ikke noe det har likhetstrekk, men det er forferdelige mennesker som slåss mot store, forferdelige monstre. Og det er jo egentlig ingenting galt med, det er jo et system som fungerer for veldig mange andre store spill, og det ser ganske moro ut, eller hva tenker dere?
Jo, altså jeg har litt problem med den sankemåten man har i Monster Hunter, den der at fang det dyret, ta skinnet, men jeg synes ikke så mye av det.
Nei, ikke den
traileren,
men sånn der artstyle og konseptet med å slåss mot store monster.
Det ser veldig kult ut.
Og ser veldig likt ut, ikke minst, ja, og det er jo sånn et annet Capcom-spill, Monster Hunter, det er jo en stor serie i Japan.
Du slåss jo mot en hydra, en sånn mangehoda drage...
Nihoda
dragetak, ja.
Det kommer an på hvor mange ganger man har tatt hodet.
Ja, for så vidt, den begynner med tre, så hver gang du kutter hodet kan den tre nye hodet opp. Er vel sånn, ikke det?
Ja.
Ja. Men i greske myter så er det vel tre eller ni hodet.
Ja.
Men nok om hydrar, du slåss mot hydrar.
Ja, det gjør du, og så har du også med deg companions. Ikke companion cubes, som du skal inn på senere, men companions. Som du skal gi ordre. Ifølge Eurogamer som har fått testet det her, så snakker de litt for mye. De roper hele tiden, oh, watch out, you have to kill that thing.
Goblin pack.
Goblin pack.
Roper de veldig mange ganger når det kommer en goblin pack.
Og det skal visstnok være litt irriterende. Men åpen verden-delen skal etter sigende fungere bra, og Oblivion er jo et kjempespill, og Monster Hunter er jo heller ikke dårlig, så det kan Dragon's Dogma kan bli bra saker.
Ja.
Is the man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something. I chose the impossible. I chose
Vi hadde tidligere i sendingen et lite gjensyn med Killzone 3. Et annet spill som kom for ikke så alt for lenge siden var Crysis 2. Welcome to the future, son. Welcome to the war.
Oh yeah, one last wish. Endelig Crysis 2 her. Endelig kan jeg igjen bli en supersoldat som springer rundt og gjør de utroligste ting. Dette det spillet jeg gleder meg mest til så langt i år. Særlig historien har jeg sett frem til, siden jeg syntes forgjengeren Crysis og Crysis Warhead hadde godt fortalt til historien. Riktig nok var de spillene litt kort, men samtidig ble ikke ting drøyd ut unødvendig lenge. Det var action hele tiden, og man skjønte hele tiden hvor man var på vei hen. Akk, så vel det ikke i Crysis 2. Det hele begynner med at du og en del andre marinesoldater skal inn i New York og redde ut en forsker. Byen nemlig i unntakstilstand etter at en merkelig sykdom bryter ut. Selvfølgelig går ikke alt etter planen, og ganske kjapt du plassert i nanodrakten, som spillets gimmick. Drakten gjør deg raskere, sterkere, og kan til og med gjøre deg usynlig om du trenger det. Og det ganske hendig når du skal slåss mot korrupte private militærorganisasjoner og romvesener. Haglekulene rundt deg, rustningfunksjonen gjør at kulene preller av, i hvert fall en kort stund. Står fienden på andre siden av bilen, da kan du sparke bilen rett på dem. Skulle gjerne sluppe å bruke tid og krefter på å slåss akkurat nå, bli usynlig.
You lied to us! Perhaps I was economical with the truth, yes. But what choice did I have?
Etter hvert utvikler historien seg, og du får vite mer om hvordan ting egentlig henger sammen. Hvorfor romvesenene her? Hva slags superevne har egentlig nanodrakten, og så videre. Dessverre går du ganske lenge rundt i spillet og bare tar kommandoer fra andre, uten at noe forklares. Og det først midtveis at ting begynner å gi mening. I tillegg det noen hopp i historien. For eksempel slutter en spillsekvens med at du faller ned av en ganske høy bygning, og neste sekvens starter med at du taker på en annen bygning, på andre siden av byen. Hvordan det skjedde, og hvor soldatene som møtte på deg ble av, forklares ikke. Trass de her hullene fungerer historien bra, og selv om det ikke like mye driv som i Crysis Warhead, så fungerer det, og mot slutten blir det ganske kult.
Fuck you, Tin Man!
Det som derimot ikke kult, fiendene. Du slåss mot fientlige private militære og mot romvesena, men dessverre har de alle pådrett seg alvorlig hjerneskade. Det ikke uvanlig at soldatene løper i små sirkler og kaster granater på seg selv, og romvesenene, som først og fremst farlige i nærkamp, tenker aldri på å angripe deg sammen, men kommer løpende en og en. Ellers teknologien i spillet imponerende. Utvikleren Crytek først og fremst kjent for god grafikk, og la det være sagt. Spillet ser bra ut. Det ser utrolig bra ut på Xbox 360, og det ser enda bedre ut på PC. På Xbox 360 det tidvis merkbare problemer med pop-ups i grafikken, men det her stort sett små detaljer, for eksempel ting som ligger strødd på bakken, og ikke noe som påvirker spillbarheten i særlig grad. Når det så sagt, så det et annet stort problem med Crysis 2. Spillet foregår i New York, og selv om det jo gøy, så det langt mindre spennende enn de forrige spillene, hvor du hadde en hel tropisk øy å boltre deg på. Spillet har mye tydeligere begrenset friheten til den som spiller, og selv om de ulike utfordringene kan løses på ulike måter, skyt art som rører seg, snik seg rundt eller en mellomting, så føler man seg styrt i langt større grad enn hva man gjorde i forgjengeren. Dead men walking. I tillegg har spillet selvfølgelig en flerspillerdel, og den ikke dum. På mange måter ligner den svært mye på andre store skyttespill som Call of Duty, men samtidig klarer Crysis 2 å ivareta sitt særpreg, som i hovedsak vil si superdrakten. På samme måte som i enspillerdelen kan du bruke de ulike superkreftene som drakten gir deg, og det fungerer utmerket. Etter hvert som du spiller får du tilgang til mer utstyr og nye superkrefter, og utviklerne sier du må bruke 60 timer på å få tak i alt. De sier at suit gjør meg mer enn en soldier. Det gir meg power. Å være strong. Å være fast. Å være invisible. Alt i alt Crysis 2 et solid actionspill. Riktig nok historien litt klossått fortalt, og riktig nok fiendene tidvis stokkdum, men spillet gir allikevel timer med god action og har brukbar gjenspillingsverdi. Og for dem av oss som liker å spille på internett, så er det sannelig et underholdende internettspill også.
Der hørte du Vegard Flobakk som sa seg sin ærlige mening om Crysis 2. Men Vegard Flobakk, du lager ikke bare innslag, du jo også her i studio, og du har litt mer å si om multiplayer-delen av det her spillet.
Ja, jeg unngikk å si så alt for mye om det i selve innslaget, rett og slett fordi det tar litt tid å spille sånn fredsfulle deler nok til å faktisk ha noe å si om det. Og for å si en ting med en gang, har du spilt Modern Warfare 2, så vet du veldig godt hva du går til. Det ekstremt likt, men det ikke så overraskende. Modern Warfare 2 vel kanskje det mest populære skytespillet på markedet om dagen, fremdeles. Det i hvert fall jæklig stort, så at de følger den malen overhodet ikke overraskende.
Men den drakten, det jo Crysis 2 sin force. Tar de noe tilføre noe eget i multiplayeren?
Ja, så bare for å oppsummere fort hva du gjør, det ulike spillmoduser hvor du skal skyte fiender. Flestparten lagbaserte, heldigvis. Og etter hvert som du spiller får du tilgang til bedre våpen, bedre utstyr, etc. Men du har altså den drakten som gir deg superkrefter, for å kalle det. Du kan bli usynlig, du kan tåle flere kuler, du kan springe jævlig fort, hopp høyt, og så videre. Og det funker utmerket også i flerspillerdelen. Det ikke like liksom, over the top mektig som du i enspillerdelen, men det skulle bare mangle. Siden alle har sånne krefter, så blir det litt balanse i det likevel. Og det gir en sånn egen flavor over flerspillerdelen som gjør at det skiller seg fra nettopp Modern Warfare 2, for det blir fort veldig likt, men det her klarer å skille fra mengden.
Det gir et slags taktisk lag, eller?
Ja, den gir litt sånn ekstra tillegg til ting du kan gjøre, og gir litt andre måter å spille spillet på, som ikke er like naturlig i andre spill, da, for det ingen naturlig forklaring på at det kan bli usynlig. I spillet kan du bli delvis usynlig for korte perioder, og det kan være ekstremt hendig i enkelte situasjoner, for eksempel, og lignende ting. Og i tillegg så har de laget et par egne spillmoduser hvor det her brukes da. Hvor det ene laget ikke har superkrefter, men har gode våpen, automatvåpen. Det andre laget har drakta som gjør deg usynlig, etc., men små pinglete pistoler. Og så skal det laget med superdraktene infiltrere en base og så videre. Det fungerer faktisk utmerket. Selv om du har drakta, så er du ikke overmektig. Du må likevel være forsiktig og snike deg inn bak fienden, mens fienden selvfølgelig skal forhindre at det skjer, og helst peppre deg full med kula. Det er god moro.
Høres spennende ut.
Det jo alltid et spørsmål når det gjelder multiplayer-spill. Det mange nok folk som spiller det, til at det lett å finne folk? For det er jo blitt sånn at Modern Warfare, Black Ops og Halo stjælt nesten alt av spillere.
Ja, så kan jeg ikke si hvordan det ble med Måles team, men for øyeblikket har jeg ingen problem med å finne spill, og faktisk en sånn achievement i spillet å spille online 6 måneder etter at du spilte online for første gang, så de tar sikte på at folk skal spille online mye fremover.
Liker du studentradioen i Bergen, men har en irrasjonell frykt for radioapparater? Hør det på nettet! www.srib.no
I morgen får vi endelig et gjensyn med alles kjære yndlingskube. Nei, jeg snakker ikke om Gamecuben, men om Companion Cube. Gjerne den med vekt. Ja. Og dere skjønner hva jeg mente?
Hvis folk
Ja,
vi skjønner hva du mener, men hvis folk forvirret, så det Companion Cuben en slags liten firkant, som da vennen din i...
Min aller beste venn, vil jeg nesten si.
Ja, i det første Portal-spillet som har vært kritikerrost opp og i mente når det kom ut.
Og det var jo relativt fantastisk, vil jeg påstå. Det har en litt quirky, rar historie, og et fantastisk morsomt spillfunksjon, hvor du har en pistol som lager portaler. Så hvis du for eksempel skal høyt opp på veggen på en plattform der, så skyter du en portal oppe på veggen ved plattformen, og en ved siden av deg, så går du bare gjennom portalen opp dit. På den måten skulle man navigere seg gjennom ulike mysterier, og det var jo storveis.
Ja.
Det jo et spill som, når man forklarer det, så høres det komplisert ut, men når man spiller det, så blir det veldig fort second nature. Det føles veldig naturlig, da.
Fantastisk enkelt og morsomt og kjempeflott flyt i hele dag, ikke?
Ja, så det litt sånn der, ja, selvfølgelig skal jeg hoppe inn gjennom portalen og så dette ned gjennom samme portal en gang til for å få økt fart for å hoppe over til plattformen. Høres veldig rart ut nå, men når du gjør det, så ja, selvfølgelig, sånn gjøres det. Ja. Men det kommer en oppfølger.
Ja, og den kommer i morgen. Da Portal 2, overraskende og fin titel. Det er jo da nå første gangen et fullprisspill. Det første Portal 1 var jo bare en sånn liten sak som var i Orange Box, sammen med Half-Life 2 og alt det der. Men Portal 2 et fullprisspill, 500 spenn, og en mye lengre enplayer-del, og også en Coop-del den gangen her. Og hva tror dere om Coop-delen?
Det kan bli veldig morsomt, det føler jeg. Altså, når man, hvis man da må skyte portaler for hverandre, så blir det... Jeg tror du får en mye mer Coop-følelse enn vanlig Gears of War, der du... Ok, du skyter ham, jeg skyter ham, og ferdig.
Jeg tror det kan bli ekstremt frustrerende, men det handler litt om konflikt med det samarbeidet.
Ja, tror man bør sitte i samme sofa.
Ja, det er nok et krav for at det skal fungere, men det er en morsom idé da. Samtidig så virker vi nok, når man sitter i samme sofa, så vil det jo bli ekstremt fristende å ødelegge for partneren.
Ikke hvis det er Coop.
Jo, men det er litt gøy å bare, haha, du dotten i flammen igjen.
Eller? Ja, kom litt an på hvor sent på kvelden det er, kanskje, når man er lei av...
Lei å spille, ja. Men Portal 2, vi gleder oss som små barn, må vel sies. Historien, det skal jo være en fortsettelse av historien fra forespill, og det merker jeg ikke bryr meg så... Så den var fascinerende i seg selv, men den var ikke noe som trengte å bringes videre og utbroderes, egentlig, tenker jeg.
Nei, men altså, det er jo et lett sted å fortsette, da.
Det er det jo selvfølgelig. Og hvis nok så er GLaDOS i livet igjen, og du må igjen bekjempe forferdelige kreaturer. Det forlåt helt greit, men ja, de trenger kanskje en historie for å unnskylde at spillet her en gang til, men jeg ser ikke for meg at det hadde vært noe galt med bare en kjempestor level pack, egentlig, hvor du skal gjøre det samme en gang til, men på nye baner.
Nei, det, jeg må si meg enig, egentlig.
Det blir veldig spennende med om hvilken versjon som best, for på E3 i fjor så sa Gabe Newell, sjefen i Valve, som lager Portal, han var jo tidligere en stor hater av PlayStation 3, men han kom på sist års E3 og sa at Portal 2, det blir best på PlayStation 3, og det lukta veldig sterkt PR-peng fra Sony.
Så han var ikke han var ikke kritisk til PlayStation 3. Han mente at PlayStation 3 var bortkastet tid for alle involverte parter. Det er en ganske så sterk uttalelse fra en av de store sjefene i spillbransjen. Det var, så det litt gøy og litt pussy å se at han har trekt seg helt fra det standpunktet.
Ja, det blir det, men uansett hvilken plattform du spiller det på, det er vel PC 360 og PS3.
Så... Hvis du kjøper den til PS3, så får du også PC-versjonen med.
Det gjør du, og så kan du lage på clouden, og ikke på maskina di. Men skulle du kjøpe T6-versjonen, så vil du nok overleve som menneske da også, vil jeg tro. Portal 2 kommer i alle fall i morgen.
Vi har hver eneste uke en konkurranse, og vi denne uka her skal vi gi bort...
PlayStation Move Heroes.
PlayStation Move Heroes, som høres som en sånn fin tilfeldig samling ord. Men det altså et spill til PlayStation Move. Hvis du har den slags diminutta, så kan du nå få et gratis spill. Hva spør vi om, gutta?
Du kan lage ditt eget spørsmål. Hva ville du bli spurt om hvis du skulle ha vunnet PlayStation Move Heroes? Send en mail til hardcore@srib.no.
Merk gjerne mailen med konkurranse.
Det var alt vi rakk i dagens sending. Vi må takke dem som har bidratt til denne fantastiske sendingen. Det er Marius Kjørmo, så det er oss tre her rundt bordet. Mitt navn er Vegard Flobakk.
Jeg er Lars Solbakken.
Johan Leverans Greif.
Og så oppfordrer vi deg til å høre på neste uke, da vi blant annet skal få anmeldt Portal 2, som vi alle gleder oss som små unger til.
Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop og Gamerskate.com. Hardcore! Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.